Hebreo toko fafolo. Tsy fanehoana ny tena izy tsy akory ny lalàna Jiosy, fa tandindro ny zava-tsoa ho avy. Tsy mahatanteraka velively ny olona manantena an'Andriamanitra ny lalàna Jiosy, na dia naverimbery ny isataona hatrany hatrany aza ny fanolorana ireo sorona ireo. Fa raha mba voadio tanteraka ho afaka tamin'ny otany tokoa ireo mpanao izany fanompom-pivavahana izany, dia tsy ho enjehin'ny feritreretany intsony ka ho nitsahatra nanolotra sorona. Ny asan'ireo sorona ireo dia mampahatsiaro ny olona isataona ny fahotany. Fa ny ranombolahy sy ny ranosolahy dia tsy hanaisotra ny fahotany na oviana na oviana. Noho izany, foninidra teto amin'izao tontolo izao i Kristy dia niteny tamin'Andriamanitra hoe:
tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa tena no namboarinao ho ahy. Tsy sitrakao ireo bibidorana eo amin'ny alitara sy ireo sorona ho fanalana ny ota, ka hoy aho hoe: inty aho Andriamanitro, tonga anao ny sitraponao. Fa izany voasoratra momba ao amin'ny horonamboky ny lalàna.
Voalohany indrindra dia hoy Kristy: tsy nilainao sady sitrakao ny sorona sy ny fanatitra ary ny bibidorana eo amin'ny alitara sy ny sorona ho fanalana ny ota. Kanefa ireo rehetra ireo dia natolotra araka ny lalàna avokoa. Ary ho koa izy: inty aho Andriamanitro, tonga hanao ny sitraponao. Koa dia foanan'Andriamanitra ny sorona taloha rehetra, ka soloa ny soron'i Kristy. Ary satria nototosain'i Jesosa Kristy ny sitrapon'Andriamanitra, dia voadio afaka tamin'ny fahotana isika noho nanolorani Jesosy Kristy indray mandeha monja ny tenany. Ny mpisorona rehetra dia samy nijoro isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manolotra matetika ny sorona fanaony, izay sorona tsy mahasitra fahotana velively. Fa i Kristy kosa dia nanolotra sorona fanalana ny ota indray mandeha monja, ho sorona manan-kery mandrakizay, ary efa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ka dia eo izy ankehitriny miandry ny anaovan'Andriamanitra ny fahavalo no fitoeran-tongony. Eny, i Kristy no nandafy rary mandrakizay tamin'ny sorona anankiray ihany ireo olona efa nidiovy no ho afaka amin'ny ota. Ary nambaran'ny fanahy masina amintsika koa izany, fa hoy izy aloha hoe:
izaho no fanekem-pihavanana ataoko amin'ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy lalànako ary hosoratako ao am-pony.
Ary hoy koa ny fanahy masina hoe:
tsy hotsarovako intsony ny fahotany sy ny helony.
Ka rehefa voavela ny fahotana sy ny heloka, dia tsy misy ilana sorona ho fanalana izany intsony. Koa isika ry havana dia manana ny tena fahafana hiditra ao amin'ny toera-masina indrindra noho ny ra nafoin'i Jesosy, nanokafa ny lalana vaovao mitondra amin'ny fiainana isika. Dia lalana mamaky eo amin'ny efitra lamba, izany hoe eo amin'ny tenan'i Jesosy. Manana mpisorona lehibe izay mifenitra an'Andriamanitra isika, koa aoka isika anantona an'Andriamanitra amin'ny fomahitsy sy eo amin'ny fahatokiana vokatry ny finoana. Rehefa voadio ho afaka miferitreretana vesaranota ny fontsika, ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika, aoka ho hoazontsika mafy tsy azo ozongozonona ny fiekena ny zavatra antena itsika, satria mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany zatra tsy miangona. Mifamporisy kosa isika maika fa hitanareo miatombotra ilay antry evinin'ny Tompo, satria efa nandray ny fahalalana tsara ny fampianarana maripotitra isika no mbola mini manota ihany, dia tsy misorona ho afa manala ny ota intsony. Fa ny andrasantsika mitahotra dia ilay andro fitsarana sy ny afo midedadeda andevina ny fahavalon'Andriamanitra, izay mandika ny lalàny Mosesy dia vonoana tsy asinindra fo rehefa hita fa meloka araka ny teny vavolombelona roa na telo. Anao ahoana kosa ary izay manao tsinitsinina ilay zanak'Andriamanitra sy mihevitra fa ny ra iorenany fanekem-pihavanana sady nanadiovana azy dia tsy misy asiny, ary maniratsira ny fanahy masina nandraisan'ny fahasoavana? Hanao ahoana ny amafy ny fampijaliana heverinareo fa tokony hiantra aminy? Eny, fantatsika ilay miteny hoe:
ahy ny famaliana, izaho no hamaly.
Ary ny teny koa hoe:
ny tompo no hitsara ny vahoakany.
Zavatra mahatahotra izany no azo ny tanan'ilay Andriamanitra velona. Tsarovy ny nanjoanareo tamin'ny andro fahiny, fa rehefa no azavain'Andriamanitra ianareo, dia niara-pijaliana sy niaritrady mafy tokoa. No tevatevaina sy nampahoriana teo masom-bahoaka ianareo indraindray, na niara-ny zaka izay nanjoan'ireo natao teo izany koa indraindray. Niarahanareo niaritra ny fijaliana izay voafonja, ary no norobaina ny fanananareo, dia nekenareo tamin'ny kafaliana izany, satria fantatrareo fa manam-pananana tsara lavitra sady maharitra ianareo. Ho aza manary ny fahatokinareo fa misy valisoa lehibe izany. Ilainareo tokoa ny faharetana mba hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra ka azahoanareo izay nampanantenainy. Fa hoy ny soratra masina:
kely foana sisa dia ho tonga ilay tsy maintsy ho avy, fa tsy hitarehidretra, ary ny olo-maro ny eo imasoko noho ny finoana dia ho velona, fa raha mihemitra izy dia tsy sitrako.
Isika kosa dia tsy mba naman'izay mihembitra ka ho very, fa naman'izay mino ka ho voavonjy.